Учора у другой палове дня святы айцец у рамках пятніц міласэрнасці адправіўся ў СОС дзіцячую вёску, размешчаную ў рымскім мікрараёне Бачэа. Місія гэтай сеткі ўстаноў заключаецца ў аказанні дапамогі ўсім дзецям, пазбаўленым бацькоўскай апекі, або тым, якія рызыкуюць яе страціць. Рымская вёска складаецца з 5 будынкаў. У кожным з іх жывуць 6 хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзросце да 12 гадоў, разам з адказнай асобай СОС маці. Вёска пабудавана такім чынам, каб забяспечыць магчымасць падтрымкі дзяцей у падлеткавым узросце, суправаджаючы іх як у рэальнай сям'і праз розныя этапы развіцця і сацыяльнай інтэграцыі. Пакінутыя і асірацелыя дзеці атрымліваюць сям'ю, маму, тату, любоў і бяспеку, а менавіта ўмовы, у якіх яны могуць развівацца. Асаблівы ўпор цэнтры кладуць на падрыхтоўку дзяцей да самастойнага жыцця. Першую такую вёску пабудаваў разам з сябрамі ў 1949 годзе малады аўстрыец Герман Гмайнер. Яна стала домам для сірот вайны і кінутых дзяцей. Сёння існуе больш за 500 такіх устаноў у 132 краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі. Пад апекай асацыяцыі знаходзяцца 1 272 400 дзяцей ва ўсім свеце. Кіраўнікі рымскай вёскі Паўла і Марыя распавялі святому айцу яе гісторыю. Хлопчыкі і дзяўчынкі разам з супрацоўнікамі дзіцячай вёскі паказалі Францішку тэрыторыю цэнтра, зялёную зону, пляцоўкі для гульняў і футбольнае поле, а таксама свае пакоі. Затым яны запрасілі папу на падвячорак.